Virðulegi forseti, það eru nokkur atriði sem ég vildi koma inn á varðandi ræðu háttvirts þingmanns. Í fyrsta lagi þá talar hann hér og heldur hér mikla, hvað var að segja, svona stuðningsræðu með einni grein í landinu og það er áliðnaðinn. Ég get ekki undir margt af því sem háttvirtur þingmaður sagði þar, en þegar hann gerir það á kostnað annarra greina að þá get ég ekki undir því setið. Það sem að háttvirtur þingmaður situr hér og segir að þetta sé eina greinin sem að hafi blásið til sóknar og það sé áliðnaðurinn og tók hér tvö dæmi þar um. Það eru þetta alls ekki réttverðulegi forseti og að þessi háttvirtur þingmaður er búinn að loka augunum fyrir því mikla starfi sem að verið er að vinna út allt samfélag af fullt að vinna þúsundum vinnandi handa þar sem að sköpuð hafa verið til að mynda yfir á annað hundrað nýrra fyrirtækja á síðastliðin tvö ár í tengslu við frumkvöðlasetur nýsköpunarmiðstöðar. Það hefur, virðulegi forseti, verið fjölgað hundruð manna í störfum í tölvuleikjaiðnaðinum og, virðulegi forseti, það er að fjölga verulega í hverjum einasta mánuði störfum á sviðum umhverfis og orkutækni. Þetta veit háttvirtur þingmaður, en í staðinn fyrir að standa í því hér að vinna með okkur að því að byggja enn frekar undir, og þetta er líka vegna þess að ríkisstjórnin hefur skapað umhverfi fyrir þessi fyrirtæki til þess að vaxa, að þá kýs háttvirtur þingmaður að loka augunum fyrir þessum staðreyndum og gera þar með lítið úr störfum þessa fólks. Og, virðulegi forseti, mér blöskra líka þegar háttvirtur þingmaður lokar augunum fyrir því sem er að gerast í ferðaþjónustunni. Þarna eru líka góðir hlutir að gerast, þannig ég bið háttvirtur þingmaður leið og hann hampar áliðnaðinum sem að ég get tekið undir margt af því sem að hann sagði, þá bið ég hann að gera það ekki á kostnað þessar aðila. Vegna þess að þarna eru margir að leggja mikla vinnu í uppbyggingu samfélagsins, virðulegi forseti.
Háttvirtur 11. 12.